2 Korinta pasal 1.
Ti Paulus, rasulna Almasih ku kersaning Allah jeung ti Timotius, dumateng jamaah Allah di Korinta, katut dulur-dulur saiman di wilayah Ahaya. Mugia dulur-dulur ginanjar rahmat rahayu ti Rama, nyaeta Allah jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Rebu-rebu nuhun kalenggah Allah Rama Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Rama anu henteu kendat-kendat miwelas, nyaeta Allah sumbering panglipur. Allah nu geus ngalilipur simkuring ti sagala rupa kasukuran teh, ngamaksud supaya eta panglipurna teh bisa keur ngabeberah sakur anu keur nandangan kasusah. Sabab sakumaha simkuring nu geus milu ngarandapan kabalangsakanana Almasih, nya ku karana Almasih pisan, simkuring teu kurang narima panglipur ti Allah teh. Mun simkuring balangsak, eta teh itung-itung pangbeberah jeung kasalametan pikeun aranjeun. Kitu oge, upama simkuring meunang panglipur, eta teh keur aranjeun oge. Sangkan mun aranjeun nyorang sangsara kawas simkuring, aranjeun ge bisa tagen nandanganana. Dina hal ieu, simkuring teu ham-ham deui, kusabab aranjeun geus milu nandangan dina kasangsaraan simkuring. Tangtu dina soal panglipur ti Allah ge.
Sing percaya dulur-dulur, pohara sangsarana simkuring di Asia leutik teh. Jiga geus liwat ti mistina, nepi ka geus nyamarkeun hirup. Malah simkuring teh geus asa pasti kana pipaeheun. Tapi eta teh jadi pangajaran yen urang ulah sok percaya teuing ka diri sorangan. Percaya teh kudu ka Allah anu kawasa ngahirupkeun anu pae. Nya ngan kamantena urang kudu muntang teh, mantena geus nulungan simkuring, nya eta ngelepaskeun simkuring tina baya pati. Saterusna ge nya pitulung mantena keneh bae anu diarep-arep teh. Doa ti aranjeun ge pohara diarep-arepna. Meureun ari dikabul, lain simkuring bae anu baris narimana teh, anu mangnedakeunana oge tangtu marilu kasinugrahaan.
Dina diri simkuring, aya anu karasana matak agul teh, nyaeta dumeh simkuring ku Allah dikersakeun bisa campur gaul jeung masyarakat kalawan jujur tur ikhlas. Pangpangna dina campur gaul jeung aranjeun. Lain peda simkuringna anu bisa, ieu mah estu berkahna pangeran. Ieu anu dibaca ku aranjeun teh, henteu geseh tinu saenyana. Kahayang mah muga sing kaharti kabeh, ulah ngan sawareh-sawareh kawas nu enggeus-enggeus. Supaya dina poean sumpingna Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, aranjeun agul ku simkuring, saperti simkuring ka aranjeun. Ari simkuring mah yakin yen baris kitu. Eta sababna pangna hayang tepung deui jeung aranjeun teh. Dabare toge niatna simkuring mah rek ka aranjeun heula. Tidinya simkuring rek terus ka Makedoni. Ti Makedoni simkuring rek balik deui ka aranjeun. Rek menta dianteur ka Yudea. Jadi kumaha? Simkuring teh lancalinci kitu. Pedah simkuring geus janji rek datang tapi lebeng bae. Demi Allah, simkuring paya niat lancalinci. Isa Almasih putra Allah anu dikenalkeun ku simkuring, Silpanus jeung Timotius ge henteu lancalinci. Di anjeunna mah mun nya teh nya, sababna nya Almasih anu ngaenyakeun sakabeh janji Allah teh. Eta pisan sababna mun urang muji ka Allah, ana ngucapkeun amin teh kalawan nyambat jenengan Isa Almasih.
Simkuring jeung aranjeun teh ku Allah geus dikukuhkeun nepi ka babarengan jadi panganut Almasih anu satia. Ari simkuring ku mantena diangkat jeung diterapan cap mantena tur dipaparin hiji pamanjer sajroning hate nyaeta ruh mantena.
Numatak simkuring teh tulus ka Korinta teh lantaran karunya bae ka aranjeun. Allah nu langkung undinga jadi saksina. Upama simkuring datang ge taya maksud mapatahan tina soal kapercayaan, sabab iman aranjeun geus sakitu kandelna. Maksud teh, taya lian tisejak ngabantu ngupayakeun pibagjaeun jeung pijamugaeun aranjeun.